Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun yakshanba 26-dekabr, Toshkentda soat tonggi 7. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Hozir bugungi dasturimiz mundarijasi bilan tanishing. Bishkekda qo'l bola bomba topildi.
Bunda mashinaning ichidan alyumin kukuni yana amiak selitrasi bilan to'ltirilgan gaz balon chiqqan.
2010-yil yakunlari jurnalist Xayrulla Hamidov taqdiri Ozodlik radiosi kuzatuvida.
Ilm sochgan davri hurlikda, bugun esa tamam hurlikda, peshqadamdir pari hurlikda, o'zbeklarga nima bo'lyapti?
Ozodlikning erkin mikrofonida tinglovchilar asosan sud va militsiya tizimidagi bedodliklar haqida gapiradilar.
Gaz mutasaddilarini rasmiylabdi. Mana keladigan 2011-yil quyon yiliga istiqsa qism bo'lmasa, quyon bo'lsin bu.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda islom va musulmonlar eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkek shahridagi voqeaga o'tishdan oldin eslatib o'tmoqchiman, bugun biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada eshitirishlarimizni siz bilan birga kuzatib borayotgan namanganlik jurnalist, huquq faoli Nosir Zokir biz bilan aloqada. Nosir aka, bizni eshityapsizmi? Assalomu alaykum.
Ha, eshityapman. Assalomu alaykum, assalom.
Nosir aka, bizning eshitirishlarimizni tinglab boring va o'z munosabatlaringizni bildirasiz degan umiddamiz. Hozir esa e'tiborlaringizni men 25-dekabr kuni Bishkekdagi voqeaga qaratmoqchiman. Shu kuni tong soat 5lar atrofida Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasi binosi oldidagi avtomashinadan qo'lbola portlovchi moslama topildi. Huquq tartibot tuzilmalari bu moslamaning portlash kuchi 7-10 kilogram trotil moddasiga teng ekanini bildirmoqdalar. Birinchi rasmiylar tarqatgan xabarlarga ko'ra, bunga Islomiy jihod va O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari ham sababchi bo'lishi mumkin bu portlash moslamasining qo'yilishiga. Bu mavzuni Bishkekdagi muxbirimiz Basira o'rgandi.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining matbuot kotibi Rahmatullo Ahmedov mazkur portlash moslamasi haqida shunday ma'lumot berdi.
Yurgizilgan ish harakatlarining natijasida mashinaning ichidan alyumin kukuni yana amiak selitrasi bilan to'ltirilgan gaz balon chiqqan.
Olib borilgan tezkor tekshiruv harakatlari natijasida mashinaning ichida alyumin kukuni va amiak selitrasi bilan to'ldirilgan gaz baloni topilgan. Bu gaz baloniga mayda armatura bo'laklari skotch bilan o'ralgan bo'lgan,
dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Rahmatullo Ahmedov. Qirg'iziston Davlat xavfsizlik qo'mitasi matbuot xizmatiga ko'ra, topilgan portlovchi moslama quvvati 7-10 kilogram trotilga to'g'ri keladi. Ma'lumotlarga ko'ra, portlovchi moslama o'rnatilgan Land Rover Discovery avtomashinasining egasi Amerika Qo'shma Shtatlari fuqarosi bo'lgan. Avtomashina egasiga ko'ra, 24 dekabr kuni kechki payt niqobli va qurollangan shaxslar tomonidan mashina o'g'irlab ketilgan. Eslatib o'tamiz, 30 noyabr kuni Bishkekdagi sport saroyi oldida portlash yuz bergan edi. Ushbu saroyda 7 aprel voqealarga bag'ishlangan sud jarayonining navbatdagi majlisi boshlanishi oldidan ro'y bergan portlashda 4 kishi yengil jarohat olgan edi. Bishkek rasmiylari portlashga Islom jihodi ittifoqi va O'zbekiston Islomiy harakati aloqador degan taxminni e'lon qilgan edi. 30 noyabrdagi portlashdan so'ng Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari Qo'lboy Musayev milliy ayirmachi guruh tomonidan Qirg'iziston hududida 30dan ortiq portlashlarni rejalaganligini bildirgan edi.
В городе Бишкеке имеем было определено 8 точек, в городе Аша 14. И в Орской области 11.
Бишкекте улар томонидан 8та, Ошта 14та, Ош вилоятида 11та ҳудудда портлашлар содир этиш режалаштирилган. Биз октябр ойи аввалида бу гуруҳнинг 2 лидерини қўлга олдик. 22 ноябр куни яна 8 террорчи қўлга олинди,
деган эди Қўлбой Мусаев. Мусаев миллий айрмачи гуруҳ деб аталаётган ташкилотнинг яна 39 нафар аъзоси қидирувга берилганлигини ҳам айтган эди. 25 декабр куни Бишкек шаҳар ички ишлар бошқармаси олдида автомашинада топилган портлоуч moslama fakti bo'yicha Qirg'iziston jinoyat kodeksining 28-moddasi jinoyat qilishga tajovuz va 226-terrorizm moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. 25-dekabrdan Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari kazarma holatida ishlashga o'tkazildi. Ayni paytda Bishkekdagi davlat ahamiyatiga ega binolar qattiq nazorat ostiga olindi. Chuy viloyatiga kirish va chiqish yo'llarida barcha avtomashinalar qurol, narkotik moddalarga va portlatish moddalarga tekshirilayotganligini Chuy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati tasdiqladi. Ozodlik radiosi uchun Bishkekdan Basira.
Demak, ma'lumotlarga ko'ra, mana shu portlovchi moslama o'rnatilgan Land Rover Discovery avtomashinasining egasi AQSh fuqarosi bo'lgan va Bishkek rasmiylari bunda Islomiy jihod ittifoqi va O'zbekiston Islomiy harakati aloqador degan taxminni ham e'lon qilgan. Biroq mana shu bizning shu maqolamiz saytga qo'yilgandan keyin sharhlar yog'ilishni boshladi. Jumladan Alex degan muallif yozadi: "Bu so'zlar hammasi noto'g'ri. Bu mashinaga bombani 4 kun avval qo'ygan. Bishkekda buni qirg'izlar o'zi qo'yishgan. Islom jihod O'zbekiston harakatlari deyishyapti. Bu noto'g'ri. Aldashyapti. Bu qirg'iz degan nomga yarasha. Ishonmanglar" deb yozadi. Yana bir muallif yozadi: "Trik" degan muallif Rossiya Federatsiyasidan: "Yana bir yangi zachiskaga bu bahona bo'libdi. Bilamanki, o'zi uyushtirmasa bu narsani topisha olmaydi. Shuncha tayyorlaganlar uni portlatar edi. Bu bir bahona xolos. Yana o'zbek aybdor bo'ladi. O'zbeklarga O'zbekistonni qo'shib ayblasa ham hech churq degan sado chiqmayapti. Endi xohlaganini qilishadi. Yana zachiska, yana o'zbek terrorist. Yana chorasi bormi? Biror kishi bilsanglar aytinglar" deb yozadi muallif Trik degan Rossiya Federatsiyasidan. Nosir aka, mana eshitdingiz, tingladingiz, sizning fikringiz qanday? Mana bugungi dasturimizning eksperti sifatida Bishkekda bo'layotgan shunday voqealarga qanday munosabat bildirasiz?
Bu haqiqatan hozir oxirgi aytilgan gaplar to'g'ri. Biz ham Bishkekda, Qirg'izistonda bo'layotgan voqealarni chuqur tekshirib boryapmiz. Bizning xalqimiz ham Ozodlik radiosi yana boshqa internet saytlari orqali bu narsalarni tekshirib boryapti. Bu haqiqatda ham bu to'g'ri narsa. Bu umuman bo'lmagan narsa. Mana bugun mana qo'limda Sadriddin yangi O'zbekiston rasmiy ommaviy axborot vositalaridan biri bo'lgan 7 kun degan gazeta turibdi. Siz bilan bog'langanimizdan keyin juda ham to'g'ri olgan ekanman bu gazetani dedim. Haqiqatda ham mana shu Qirg'izistonda bo'layotgan ishlar, mana bu o'zbeklarga qarata bo'layotgan ishlar o'zbek xalqini nihoyatda g'azabini qo'zg'ayapti. Bu narsa o'zi islom, O'zbekiston islomiy harakati degan narsani O'zbekistonda umuman ko'pchilik esdan chiqarib yuborgan. Bu narsa umuman yo'q, bu tashkilot degan yo'q degan bir nima
tasavvur paydo bo'lgan.
Tasavvur paydo bo'lganki yo'q bu narsa o'zi asli. Bundan birinchi navbatda endi mana bizni hurmatli tinglovchilarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Bu bo'layotgan ishlarda Rossiyani qo'li bor degan bir fikr bor. Ilgaridan bir fikr bor bu narsada. Lekin yana bir fikr borki, o'sha bir Ozodlik radiosida bir narsa ketdi. O'zbekiston Islomiy harakatini boshlig'i Ali Tohir Yo'ldosh o'ldirilgandan keyin uni o'rniga bo'lgan bir ukamiz aytdilarki, nimaga sizlar mana shu O'zbekiston Islomiy harakat hisoblanasizlar. Nimaga bu Tojikiston yoki boshqa yurtlarga qarshi bo'lyapsizlar desa, gap topolmay qoldi. Bu juda ham katta yuqoridan planlashtirib qilinayotgan ishlar. Mana masalan, biz o'ylaylik, o'sha haliga Atambayeva birinchi prezident bo'lib saylangandan keyin ertasiga uni o'rinbosari to'ppa-to'g'ri Rossiyaga borib Kremlga borib, o'sha Putin bilan avval keyin Medvedev bilan uchrashib keldi. Bizi nuqtai nazarimizcha bir jurnalist nuqtai nazari bo'yicha shundoqki, bu o'sha yuqoridan qilinyapti. Markaziy Osiyoda shtobi nima bo'lish kerak? Tinchlik bo'lmaslik kerak. Bu yerda mana shu bir-biri bilan urushtirish, millatlararo janjal. Mana sizga yuqorida aytib o'tdim, o'sha gazetada Tojikiston haqida ham bir ig'vogarlik kimlarga kerak degan bir maqola chiqqan. Hozir biz tojiklar bilan urushamiz, o'zbeklar bilan urushamiz, bir-birimizni oramizga qutquv solib
oddiy xalqni umumda umuman haligi nimasi yo'q, haligi aloqasi yo'q bu narsalarda. Mana shunaqa narsalarni uyushtirib islomiy harakat degan gapni biz Tojikistondan kelib chiqyapti. Doim Tojikiston hukumati falon joyda portlash bo'ldi, islomiy harakat deydi. Bu islomiy harakat degan narsani o'zi umuman yo'q ketdi deb o'ylaydi biz xalqimizda sadrisin.
Rahmat.
Bu bo'lgan narsani
Rahmat, Nosir aka, demak, fikrlaringiz uchun rahmat. Siz bilan biz bilan birga qoling. Hozir men navbatni erkin mikrofonga beraman, unda tinglovchilarimiz so'zlaydilar.
Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi, bemalol.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'qinlarida erkin mikrofon rukni, hurmatli tinglovchi, bugun erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonliklar asosan bir narsa haqida gapirishdi. U ham bo'lsa O'zbekistondagi sud, prokuratura hamda militsiya tizimidagi bedodliklar, qonunsizliklar haqida gapirishdi. Jumladan Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan Shavkat Ismoilov sudlarning adolatsizligi haqida jumladan shunday dedi.
Oxirgisi mana shu yil ham ish sudga bordida, mana shu yer masalasi bo'yicha. Endi haligi konstitutsiyaga murojaat qilmasak ilojimiz yo'q. O'zbekiston Respublikasi har bir fuqarosini o'zini hududida ham, tashqarisida ham himoyalaydi, qonuniy himoyalaydi va kerak bo'lsa homiylikni kafolatlaydi degan moddasi bor-da, 22-modda. Keyin 27-moddada har kim o'z turar joyi daxlsizlik huquqiga ega degan joyi bor. Mani uy joyimda yeri 415 kvadrat metr deb ko'rsatilgan, hozir 45 kvadrati yo'q. Bu endi kichkina joyda o'zidan yarim sotiq yerimni mendan tortib olishdi desam ham xato bo'lmaydi-da. Fuqarolar sudida mana shu Xidirov degan ko'rib chiqdi, Bolivoy aka. Mana shu hamma hujjatlar meni tarafimga bo'lsa ham olib 180 gradus teskari qilib chiqarib berdi. Bilganingni qil degan ma'noda ochiqchasiga ham aytdi. Hay, bilganimni qilsam deb viloyat sudiga chiqdim. Lajo yozgan shikoyat arizamni o'qib ham chiqishmaganda, agar o'qib chiqishganda bu yerda Xidirovga o'xshagan, mana bu Vahobov, Bekzodga o'xshagan sudyalarni dodini berishlari kerak edi-da. Ular ham xuddi shu Xidirov chiqargan qonunni, qarorni kserokopiya qilganday xuddi shunday qilib qo'limga chiqarib berishdi. Sen hech kim emassan deb tortishib yurmadi. Sadriddin aka, hech kim emasligimga xulosa qildim. Hech qanaqa huquqim, haq huquqim yo'qligiga. Men bir yerdan chiqqan qo'ziqorindan ham balki biror bir huquqi bo'lsa kerak. Yana bittasi shu adolat dedingiz. Adolat degani o'zi eng shirin, asaldan ham totli narsa ekanda. Bu narsa ishingizda ham, ichingizda ham, atrofingizda bo'lsa, o'zingizni bir erkin his qilaykansiz. Agar ishingizda bo'lib turib, atrofingizda bo'lmasa, odam juda ham ezilar ekan. Hech kim emasligini bilib qolasiz-da, xuddi sizni shu oyoq osti qilib tashlaganday bo'layapti-da.
Deydi Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan Shavkat Ismoilov. Navbatdagi tinglovchilarimizning sadosini, ovozlarini biz gurlandan norozilik ovozlari deb atadik, chunki birdaniga 2 kishi gurlandan qo'ng'iroq qildi, Xorazmning Gurland tumanidan. Jumladan Nozir Allobergenov ham sud ijrochilari ustidan shikoyat qiladi.
Gurland tumanida o'tirgan voqealar bizda Gurland tumanining sud ijrochisining yordamchisi bor, Maronov Zoir degan yigit. Mana shu yigit shu yigitning qilib o'tirgan ishlarini respublika prokurori Qodirovga, viloyat prokurorini, tuman prokurorini qaysi joyga yozmasak aylanib kelib Gurland prokurorina keladi bu. Gurland prokuror hech qanday tekshirish o'tkazmasdan javob qaytaradi. Yo'q gaplardan javob qaytaradi. Undan keyin Maronov Zoir degan yigit, men ikki guvoh bor, bizlar ikki guvohmiz. Kabinetiga borgan vaqtimda bu men kerak bo'lsa qayerga yozsanglar yozaveringlar. Tuman prokurorini, viloyat prokurorini, respublika prokurorini men bog'ib o'tirpman degan gaplardan aytdi. Bir xotin qizni urib orqasiga qo'lini qayirib kabinetdan chiqarib, bu kabinetni xususiy ma'muriy davlatniki bu. Oddiy bir sudning ijrochisining yordamchisi shu darajaga borgandan keyin bizlar qayerga murojaat qilamiz endi buni? Shunchakilli bu O'zbekistonda Xorazmda shunchakilli bo'lib ketdi mana. Bu odamlarni bir so'rab qiladigan, tekshiradigan odam bormi bizda?
Deydi Nazir Allohberganov Gurlanda. Yana bir gurlanlik tinglovchimiz Ulijon Davlatova ham mana shunday sud tizimidagi, prokuratura tizimidagi adolatsizliklar haqida kuyinib gapiradi.
Men Gurland tumanidanman, Davletov Ulijonman. Mening erim 3 yildan beri sil kasalligi bilan kasallanib viloyatda, rayonda yotdi. Hozirgi vaqtda uchotda turadi. 1 yildan so'ng ikkita farzandimga o'tdi. O'pka kasal. Erimni pensiyaga chiqarib berishni talab qilgan vaqtimda dispanser duvavrachi Sapayev Sodulla 1 yilda 180 ming so'm pul so'radi mendan qora. Bermasa chiqmaydi dedi-da, shuning uchun men shu pulni berdim. Bergandan keyin 27 ming so'm pensiya chiqdi. Ikkinchi yili 120 ming so'radi, uni ham berdim, 37 ming so'm pul bilan chiqdi. Uchinchi marta esa 350 ming so'm talab qildi. Bu yil 2010 yil uchun 2007 og'ridi. Men u so'ragan pulni bera olmadim, chunki 3 farzandim bor, erim, bitta otamning pensiyasiga o'zim yashaymiz. Bizning oilamizda 3 o'pka kasal bo'lsa ham hech qachon dori-darmon produktda hech narsa bergan emas. Men ham ko'p yerlarga ariza yozdim. Hurmatli prezidentimiz Karimovga chaqirdim, yozdim, Vazirlar Mahkamasiga yozdim, Respublika prokurori virus nomiga ariza yozdim. Hech qanday tekshirib turish olib bormay turibdilar. O'zimni tuhmatchiga chiqardilar. Davlat tomonidan bolnitsa uchun 1 gektarga yaqin yer ajratilgan. U yerga nivelog'och ekish kerak. Chunki u yerda barcha o'pka kasallar yotadi. Lekin Sapoyev Sodulla o'pka kasal bolnitsaning atrofiga sholi etib o'tirib 5-6 yildan beri o'zi foydalanib o'tiribdi. Davlatga hech qanday kirim qilgan emas. Soyuz davrida qurilgan katta fontan bor edi bolnitsaning ichida. Uni ham yiqib buzdirib tashladi. 18 millionga qurilgan fontanni. Viloyat prokurori yordamchisi Baytemirovga shular to'g'risida ma'lum qilganimda kechirmasdan menga javob yozdi. 150 ming so'm shtraf qilganmiz dedi. Qani bu shtrafni kim bergan? Tergov kim o'tkazgan? Ariza muallifini nimaga chaqirishmagan? Sudning qaroridan hech qanday nusxa yo'q menda.
Deydi gurlanlik Ulijon Davlatova va o'zining arza shikoyatlari hech qayerda tinglanmayotgani, hatto prokuratura xodimlaridan ham bir tayinli javob olmayotgani haqida. Nosir aka, bizni eshityapsizmi?
Albatta eshityapman.
Nosir aka, mana eshitdingiz, mana o'zbekistonlik tinglovchilarimiz gapirishyapti. Bular o'zlari bizga qo'ng'iroq qilib aytishyapti ana shu adolatsizliklar haqida. Endi ba'zi bir tinglovchilarimiz aytishadiki, nimaga sizlar O'zbekistonni yomonlaysizlar, nimaga sizlar buncha tanqid qilasizlar. Mana 3 tinglovchimiz ham asosan sud prokuratura tizimidagi adolatsizliklar haqida gapirdi. Siz O'zbekistonning ichida turibsiz. Mana shularning gaplarida bir adolat bormi, bir yaqinlik bormi? Sud tizimi haqiqatan shundaymi, prokuratura tizimi?
Albatta, bu tinglovchilarning gaplarini hozir men eshitib o'tirib, xayolimdan har xil gaplar o'tdi. Men bu haqiqatda siz aytgandek O'zbekistonda ichida turib, bu narsalarni kuzatib boryapman. Masalan, mana sudda advokat nimasini aytib olaylik, mana masalan, hozir fuqarolar advokatlarga murojaat ham qilmay qo'ydi sadriddin hozir. Nega? Advokatlarda juda aksariyati mana keyingi qarorlar, mana tinglovchilarimiz bilishadi, advokatlar to'g'risida qaror chiqqandan keyin umuman bu advokatlarga ishonmayam qo'ydi. Advokatlarda aksariyati mana shu hozir biz tinglagan fuqarolarga o'xshagan fuqarolar, masalan bir advokatga murojaat qilib bir haqiqat bormikin deb murojaat qilishsa, u advokatlar sudlarni haligi oddiy fuqarolarni orasida bir haligi tamagirlik bo'yicha masalan 200 ming bering, mana sud ishingizni hal qilib beradi.
Ha, vositachi, bir vositachi.
Ha. Bir vositachi sifatida bo'lib qoldi hozir advokatlar.
Mana shu keyingi chiqarilgan qaror, mana prezident qarori ehtimol bir yaxshi niyat bilan chiqarilgandir mana bu. Advokatlar to'g'risidagi qaror, vazirlar mahkamasi tomonidan chiqarildimi hozir xayolimda yo'q. Lekin bu yaxshi narsalar bilan chiqarilgan bo'lsa ham, niyatlar bilan chiqarilgan bo'lsa ham, shu O'zbekistondagi korrupsiya degan narsa bu narsaga yo'l qo'ymaydi. Mana masalan, yaqinda bizning Namanganda bir voqea bo'ldi Sadiriddin. Mana hozir mana bu marshrutni taksilarda, xususiy taksilarda yurishini qo'yibdi, asosan avtobuslar yurishsin dedi. Deyildi. Shunga bir qaror chiqarilganmi? Lekin O'zbekiston konstitutsiyasining 16-chi moddasida aytilganki, birorta ham qonun yoki boshqa normativ huquq va hujjat konstitutsiya normalariga va qoidalariga zid kelishi mumkin emasligi yozib qo'yilgan. Mana bu 16-chi moddada. Lekin qandaydir bir viloyat hokimi qaror chiqaribdi, shundoq qilindi. Endi men o'sha mana shu tinglovchilarimizning bir gaplariga bir misol keltirmoqchiman. Korrupsiya haqida o'sha eng asosiy mazmuni shunda. Mana masalan, avtobusga ruxsat berildi, avtobus 300 so'm. Mana hozir 16-ta marshrut yurar ekan Namangan shahri bo'yicha. Voy aka deydi, har kuni deydi avtobusdan oddiy bir hali patta olib sotadiganman 5000dan pul olar ekan bular. 5000dan pul olib deydi. O'sha 16-ta marshrutda yuradigan odamlar deydi, har bittasini qo'yib qo'yilgan deydi. Kuniga deydi 500 ming, 600 ming, 450 ming kamida deydi pul olib kirib ketyapti deydi. U ham endi o'zi yemaydiku bir 200 mingni uzoq yuqoriga uzatsa kerak. Yerda korrupsiya shunaqangi rivojlanganki, hech iloji yo'q. Mana men hozir fuqarolarning gaplarini eshitib turibman, o'shani bular nuqtasiga yeta olmayapti. Buni nuqtasi korrupsiya.
Nosir aka. Nosir aka, mana korrupsiya deb aytdingiz, hokimiyat joylarida shu pastki o'g'illarda aytaylik shunchalik bo'shashganmiki, mana eshitdingiz, shu sud ijrochilari ham boshqalar ham aytayki, bor, kimga borsang, kim borsang boraver, arzingni qilsang qilaver, bu yerda men xo'jayinman deydi. Yoki masalan o'sha haligi sudya aytadimi yoki tuman hokimi aytadimi, mana shunday narsa qanday shakllandi? Bu boshqaruvning yo'qolib qolganligimi yoki?
Albatta, boshqaruv nihoyatda susayib ketdi. Mana masalan, hattoki o'sha bu hozir boshlangan yo'q. Men o'sha muxbir bo'lib, Ozodlik radiosida ishlayotgan paytimda ham xohlasang prezidentga bor degan gaplar ham eshitganman men. Boraver deydi. Bular nimadan qo'rqmaydi? Men hayron qolamanda. Chunki o'sha atrofni butunlay mana shunaqa korrupsiya bosib olganda, u masalan fuqarolarni nimaga ular aytadi? Mana bosib olasan prezidentga ham boraver deydi. Qo'rqlasang o'nga yoz deganlarini eshitganman. Endi hozir gapni cho'stab ancha kuchayib ketadi. Bu korrupsiyani natijasi bu. O'sha berayotgan o'sha gapni gapirayotgan hokim ham biladi u o'sha xatini uni o'sha joyga yetib bormasligini, o'sha o'ngami yoki yetib borsa ham hech narsa bo'lmasligini u juda ham yaxshi biladi. Shuning uchun xohlagan joyingga boraver deydi. Bu yerda juda ham katta korrupsiya ish bor. Men yana qaytarib aytaman, hali fuqarolarning gaplaridan kelib chiqib Sadiriddin.
Rahmat. Rahmat. Nosir aka, rahmat. Mana hozir yana bir tinglovchimizning gapini eshitaylik. Bu tinglovchimiz Yangi yo'ldan Parpi Sohibov nohaq qamalganligi, uni shu haligi podstava deyishadi o'rischasiga shunday qilib qamab yuborishgani haqida shikoyat qildi qamoqdan chiqib kelgandan so'ng.
Man bekordan bekor tuhmatga militsiya xodimlari menga nasha qo'yib qamadi. Faktlar bor, nasha bo'lmagan fakt, dokument hujjatlari bor. Hammasi menga 3 yil so'z berdi, men mana 1 yil o'tirib keldim. Shunga bir yordam berib, nohaqlikni chiqarsak, umuman qonunchilik degan so'z yo'q debdi. Kim yoqmasa, yuboy narsa qo'yib yo'q berayin qachon yonlarcha qachon qamashyori. Bizni uyni o'g'ri urdi. O'g'rini men ushlab bersam, o'g'rilikni militsiya xodimining o'zi boshqarar ekan. O'g'rilik bekitib qo'yib kelmas, talab qo'ysam menga militsiya xodimining o'zi nasha tashab yolg'ondan tuhmat uyushtirib, mana shunday qildi. Hamma hujjatlar bor, chunki men nohaq qamalganim uchun oblast sud raisini Toshkent viloyat sud raisining yuzasi bilan hujjatlar hammasi bor. Hani uzlarını yok yoğulukdan bazı bir kamal vardı. No hakikini bakaca kısamam çıkamadı. Ekspertize çıktığına yok umuman. Bursa milice kadınların uğurlukta başka bir yaptı. Naşedi oğanın uzları satıp yuradı. Başıma uğurlukta doğru cinayet kol diye dedim. Ben yakıgen için ben şu. İşte uğurlukta sen kol yapsan dedim.
Deydi yangi yo'llik suhbatdoshimiz Parpi Sohibov. Navbatdagi tinglovchimiz esa juda bir qiziq gapni aytdi. Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanidan Ahmad aka. Uning aytishicha kelgusi yil mana xudo xolasa sharq kalendari bo'yicha quyon yili bo'ladi. Agar dedi shu quyon yilida gazni ta'minlay olmagan rasmiylar marhamat, o'zlaring hech bo'lmasa 2011-yilda quyon bo'linglar deb aytdi.
Gaz mutasaddilarini rasmiylarda keladigan 2011-yilga insof tavfiq bersin Xudoyim taolo. Ularga ham qalbiga Xudoyim insof solib, insof kiritib, rahim shafqat qilsin-da endi o'zidan chiqatgan gazni o'z xalqiga bermay milliy televideniyadan to'tiga o'xshab sayrab yer usti boyliklarimizni o'zimizga qoldirib xalq qulog'iga dumbra chetdi, aks holda hech narsa xalqqa demay o'zimizdan chiqib turgan narsani bir xorijdan sotib olib kelsa ham boshqa ichida Rossiyadan yoki Xitoydan, aksincha Xitoyga Rossiyaga sotadi. Umuman bu gazni bermay voy xalqni qiynab xo'rlab tayladi endi ular izdivatsiya qilib rus tiliga aytganga. Bularga mana shu keladigan 2011-yilga bu rasmiylarga, mulozimlarga, xususan mana shu gaz rasmiylariga, mutasaddilariga Xudodan insof tilayman bularga. Umuman mana shu gaz yonmaydi hech qaysi bir xonadonga. Bolalar ham qiynalib ketgan, maktab yoshidagi bolalar. Hech birontasi bir iliq so'z aytmaydi mana shu rasmiylarga nisbatan, gaz mutasaddilariga nisbatan. Hammasi endi bir alamlik bir gap aytadida endi uyiga endi tezak yoqib nessa qilib shahar joyiga turib mana bizlar shahar joyiga turamiz Shahrisabzni markaziga misol uchun mana Sobir Rahim ko'cha Fayzulla Xo'jayev kun chiqar umuman kim nechta bir 50-60 ko'chalar umuman gaz yo'q endi bular Xudodan qo'rqsin mana keladigan 2011-yil quyon yiliga ishni qissa qilsin bo'lmasa quyon bo'lsin bu gaz mutasaddilari o'sha quyon yiliga bir ishlasanglar ishlanglar bo'lmasa quyon bo'linglar sizlar ham
deydi tinglovchimiz Qoraqalpog'istonning Qonliko'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan Rahmat Nurjonov. Bu otaxonning aytishicha hamma joyda ham hokimlar yomon emas, yaxshi hokimlar ham bor va xalqni haqida qayg'urayotgan hokimlar ham bor.
Men Qoraqalpog'iston Respublikasi Qonliko'l tumani Oltinko'l qishlog'i Nurjonov do'stlar degan 78 yashar odam bo'laman.
Eshitaman siz ota, nima gaplar?
Men sizning juda ko'p yurgan bir muxlisiman. Bir 20 yildan oshib ketdi. Har kuni kechki soat 7dan 8gacha radio tinglab o'tiraman. Ertalab tinglayman.
Rahmat ota.
Endi erkin mikrofonga bir bitta iltimosim bor aytajak. Erkin mikrofonda.
Marhamat.
Mana kecha Samarqand oblastining kechiyasida prezident bir gap aytdi. Bu hokimlar yaxshi ishlasa men obro'yim deb, yomon ishlasa menga tanqid bo'ladi dedi ma'nosida. Endi mening aytajagim, mana bizlar Taqiyatosh qalasida Taqiyatosh shahrida urush qatnashchilari bilan faxriylar uchun sanatoriya 120 o'rinlik sanatoriya ishlab turibdi. Hozir biz shu yerda dam olib yuribmiz. Mana bu sanatoriyada tibbiyot xodimlari juda yaxshi qarab asibdi faxriylarga. 4 mezgil ovqat beradi. Har 2 kunda konsert berib turibdi. Mana bugun yangi yil oldidan katta tantana bo'ldi. Endi mana bu hokimiyatning rahbarlari keldi. Mening aytajagim, sizning radio komitetingiz O'zbekiston haqida tanqidni ko'p aytadi. Endi tanqid qiladigan yerlar ham bor. Bu zaxira joylar ham bor. Mana bu hakimlerinin ve Tekkede kalasının hakimiyatının rehberlerinin yakı işlerinin hep bunu hesabına bozulmam da. Rehber hazır yakı işlesi bu yakı yakası bola deken. Ben işte tanıtoyanı koyup güzel bir güzel mamum bulduk. Özür çatkanda güzel yakı kuvanıştamız güzel zor tanıtoyanı. Şunu sizlere bir evre arkalı bir fırsınızı dimas kılaman.
Deydi Qoraqalpog'istonlik Rahmat ota Nurjonov. Hurmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan boshqa muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Va eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Hurmatli tinglovchi, endi men navbatni 2010-yil yakunlari eshitirishiga beraman. Unda taniqli jurnalist hamda sport sharhlovchisi Xayrulla Hamidovning taqdiri haqida, 2010-yildagi taqdiri haqida gap boradi.
Ilm sochgan davri hurlikda, bugun esa tamom hurlikda, peshqadamdir bari hurlikda, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Sulton bo'lgan yurak qorida, hukm qilgan saroy to'rida, xizmat qilar qozoq yerida, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Zahari isi kelar bolidan.
Xayrulla Hamidov qalamiga mansub o'zbeklarga nima bo'lyapti she'ri 2010-yilda eng ko'p mutolaa qilingan, eng ko'p tinglangan she'rlardan biri bo'ldi. Minglagan qalblardagi alamli og'riqni she'riy satrlarga ko'chirgandi Xayrulla.
Shoirlar mansab talashar, peshvolarni maqtab talashar, mo'minlar mazhab talashar. O'zbeklarga nima bo'lyapti? Otilgandek misli palahmon, vatangado holida hamon, rus yerida xoru sargardon. O'zbeklarga nima bo'lyapti? Farzlariga amal qilmaydi.
O'zbeklarga nima bo'lyapti deya hayqurgan Xayrulla hibsga olingach, uning muxlislari Xayrullaga nima bo'ladi deya ohvoh qilishdi.
2010-yil 21-yanvar. Erta tong soat 5.
Taniqli futbol sharhlovchisi Dini Ma'rifiy dasturlari bilan el orasida shuhrat topgan Xayrulla Hamidov hibsga olindi.
Ertalab 5 ta kelishib, hamma uyi tintib, hech qat qolmadi, hamma uyga kirib chiqishdi. Uzi anaqaga tushib qoldik-da, nima bo'yapti, nima qo'yapti? Uyga men bola bilan yotdimmi, bostirib kirib kelishdi. Zo'rg'a kiyinib, ro'molim orasiga zo'rg'a o'g'ildim-da.
Xayrulla Hamidovning rafiqasi Dilnoza.
Uyi tintishdi, hamma narsani olib qilishdi, kitob shunaqa narsalar olib ketishdi, kompyuter olib ketishdi. Bitta yangi kamera bor edi, hali ishlatmaganmiz-da ham. Uni ham qo'shib olib ketishdi, ichini ko'rishimiz kerak deb. Keyin bularga propiskalar yo'q, olib ketishga haqqinglar yo'q desa, yo'q, olib ketishimiz kerak. Mana olib ketgan narsalarimizga, kitoblarimizga, disklarimizga hammasiga javob berishlari kerak o'zlari narsalariga deb, bularni ham qo'shib olib ketdi keyin.
Avvaliga Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi hibsxonasida saqlanib, keyinchalik toshturmaga o'tkazilgan Xayrulla Hamidovga dastlab O'zbekiston jinoyat kodeksining 216 moddasi bo'yicha, ya'ni g'ayriqonuniy jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish yoki ularning faoliyatini tiklash, shuningdek bunday birlashmalar yoki tashkilotlar faoliyatida faol qatnashish aybi qo'yildi. Ammo fevralda bu ayb olib tashlanib, Xayrulla Hamidovga 244 moddaning birinchi qismi, ya'ni jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash va tarqatish aybi qo'yildi. Xayrullaning yaqinlari va muxlislari 3 oy davomida uning hibsdan qo'yib yuborilishini kutib yashadilar. Aprelning boshida Xayrulla Hamidovga ochilgan jinoyat ishi Toshkent viloyat jinoyat ishlari sudi tomonidan qayta tergovga jo'natilgach, ayni umid yana alangaladi. 29 aprel kuni ushbu umid cho'g'ini so'ndirib, Xayrullaning sudi boshlandi. 11 may kuni davlat qoralovchisi Xayrulla Hamidovga 7 yillik qamoq jazosi berilishini so'radi.
Avvaliga 14 may, so'ngra 18 may kuniga belgilangan hukm o'qish jarayoni nihoyat 27 may kuni amalga oshirildi.
Xayrulla Hamidov 6 yilga ozodlikdan mahrum qilindi.
27 may kuni Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi Xayrulla Hamidovni jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topdi va uni 6 yilga ozodlikdan mahrum qildi.
Hukm demak bunday, 4 kishiga 6 yil umumiy tartib qamoqsi jazosi berilgan, ularning ichida Xayrulla ham bor. Birontasi bo'yniga olmagan, hech qanaqa bu jinoyat sodir qilganini hech qanaqa isbot dalillar sud jarayonida isbot dalillar topilmagan bularga nisbatan birontasiga.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari.
Bundan tashqari shu advokatlar bergan demak o'sha tavsiyanoma talabnomalarni sud rad qilgan, negaki bir xillari masalan o'sha demak o'sha ayblangan paytidagi hodisalar paytida masalan bir nechtasi umuman Toshkentda bo'lmagan, umuman O'zbekistonda bo'lmaganligi to'g'risida demak berilgan nimalar ham qaralmagan.
Xayrulla Hamidov nega qamaldi?
2010-yilning boshida Chinozdagi aqiqada Xayrulla Hamidov amri ma'ruf qilgan. Ushbu aqiqada ishtirok qilgan 60 kishidan 39 nafari hibsga olindi. Tergov paytida ular aqiqada Xayrulla Hamidov va'zini tinglaganliklarini bo'yniga olishgan. Ularning ishi 3 guruhga bo'lib olib borildi. Xayrulla Hamidovga qo'yilgan ayblar mohiyati sudga taqdim etilgan ayblov xulosasida quyidagicha talqin etilgandi.
Dastlabki tergov hujjatlariga ko'ra 1975-yil 7-dekabr kunida Toshkentda tug'ilgan Xayrulla Hamidov g'araz va past niyatlarda yana jinoyat yo'liga kirib, yetarli diniy bilimga ega bo'lmasdan turib, o'zi yashab turgan yurtning milliy qadriyatlarini mensimay og'ir jinoyatlar majmuini, ya'ni jamoat xavfsizligiga qarshi qaratilgan jinoyatlar turkumiga kiruvchi bir guruh shaxslar bilan o'zaro jinoiy til biriktirib, diniy ekstremizm, separatizm va aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan hamda aholi orasida vahima chiqarishga qaratilgan materiallarni saqlash va O'zbekiston Respublikasida faoliyati taqiqlangan norasmiy jihodchilar nomli diniy ekstremistik tashkilotiga a'zo bo'lib, uning faoliyatiga ishtirok etish jinoyatini sodir etgan.
Xayrulla Hamidov jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga a'zolikda ayblanib qamaldi. Biroq Xayrullaning muxlislari, O'zbekistondagi musulmonlar qolaversa, jurnalistlar holidan yaxshi xabardor kuzatuvchilar uning qamalishini o'zlaricha baholashdi.
O'zbekistonda turib haqiqatni gapirish bugungi kunda naqadar og'ir va jasoratli va oqibati shunday bir qo'rqinchli ekani hammaga ma'lum.
Obidxon Qori Nazarov, taniqli ulamo, Toshkentdagi To'xtaboyvatcha masjidining sobiq imomi.
Ammo shunday bo'lishiga qaramasdan Xayrulla o'zini haq so'zini, to'g'ri so'zini aytdi. Uning so'zlari xalqning qalbiga yetib borayotgani, ayniqsa yoshlarga ijobiy ta'sir ko'rsatayotgani bu ma'lum edi. Mana shuning uchun ham hukumat buni uzoq davom etishga yo'l qo'ymadi.
Chamamdoshi erkin fikr uchun qamaldi shekilli. Hozir erkin fikrlaydigan odamlar ancha muncha nimalarga yoqmaydi-yu bizda.
Abdurahmat Qurbonov, Xayrulla Hamidovning muxlislaridan.
Erkin fikrni ayt deyapti. Ayt deyapti-yu, lekin orqa tomondan mushtini ko'rsatib qo'yyapti-da, shuning uchun hali O'zbekiston matbuotida erkin fikr aytilayotgan joyini ko'rganimiz yo'q. Shu aylanib kelib haligi zolimlikka qarshi gapirilgan gap nimagadir yoqmaydi-da endi O'zbekistonda bizni kattalar. Zolimlikni qoralasangiz, zulmni qoralasangiz yoqmaysiz. Bu o'sha zulmni qoralayotgan yigitlardan bittasi. Chamamda o'shanga nima qilindi?
Xayrulla Hamidov nega mashhur?
35 yoshli Xayrulla Hamidov O'zbekiston qolaversa mintaqada diniy ma'rifiy dasturlari bilan tanilgan jurnalist. Xayrulla Navruz radiosi orqali efirga uzatilib, keyinchalik disklarda sotila boshlangan diniy dasturlari bilan o'zbekistonliklar, ayniqsa yoshlar orasida keng tanilgan. Xayrulla Hamidov qator yillar mobaynida Respublika televideniyasida muxbir va sport sharhlovchisi bo'lib ishlagan. Keyingi paytda u futbolga bag'ishlangan Interfutbol, Chempion gazetalarida o'z maqolalari bilan chiqayotgan edi. Xayrulla Hamidov Toshkentdagi Navruz radiosi orqali efirga uzatilgan xolislik sari eshittirishi, keyinchalik esa odamlar orasida gazetasidagi faoliyati bilan o'zbekistonliklar orasida shuhrat qozongan. Xayrullaning diniy ma'rifiy dasturlari odamlarni to'g'ri yo'lga undovchi ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlashadi uning muxlislari.
Alloh taolo Moida surasining 90-91 oyatlarida shunday deydi: Ey mo'minlar, aroq, mast qiluvchi ichkilik ichish, qimor o'ynash, butlarga sig'inish va cho'plar bilan fol ochish shayton amalidan bo'lgan harom ishdir. Bas ularning har biridan uzoq bo'lingiz. Shoyat najot topsangiz. Aroq qimor sababli shayton o'rtalaringizga bug'zu adovat solishni hamda sizlarni Allohni zikr qilishdan va namoz o'qishdan to'sishni istaydi xolos. Endi to'xtarsizlar.
Yillar davomida O'zbekiston diniy idoralari ruxsati bilan ma'rifiy ishtirishlar hozirlab o'z disklarining davlat ruxsati bilan 10 minglab nusxada sotilishiga erishgan Xayrulla Hamidov bugunga kelib ekstremist jinoyatchiga chiqarildi. Hukumat belgilagan doirada turib gapirgan an'anaviy mutadil islomni targ'ib qilgan yosh jurnalistning qamalishi uning muxlislarini qattiq jumbushga soldi.
Kechqurun yuqi qochdi shu bolani qamalganini eshitib, bu Amir Temurlar, Alisher Navoiylar, butun o'tgan olimlar shunaqa yigitlardan chiqqandi. Bunaqada kelajak avlodni tayini qirqib, yo'qib ketadi bu avlod. Mana shunaqa yigitlarni yo'qotishyapti. O'zbekistonda shunaqa yigitlarni qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Qancha muxlislari bor. Ularni qilgan nimalarini eshitib yig'lardik.
Xayrulla Hamidov taqdi she'rlarini eshitdim. O'zbeklarga nima bo'lyapti degan. O'sha she'rlardan o'sha bugungi kunni nimasi aks etib borda buni ba. Bugungi kunni sizdan darak beradi-da o'sha o'zbeklarga nima bo'lyapti. Misol uchun ular bekorlikda yuribdi. Mana shu she'rlar uchun asosan qamoqqa olishga bo'lsa kerak-da. O'zbeklarga haqiqiy otasi rahmat Allohning bergan bizning xalqiga bo'lsa kerak bo'lmoq. Nihoyatda ko'p balaga biz ishmuchi alkash nafalar yo'lga tushib ketdi. Bu balaga tomon yurgan ayollar qo'g'lanib ketdi. Ko'p bugun oilalar tiklanib ketdi.
Xayrulla Hamidov qamalganiga kechalar yig'lab duo qilib taqdir duoni o'zgartiradi deb kuniga hadislarni eshitib she'rlarni eshitib turardim shu qamalib ketganiga iloyim duo qilaylik bir 6 yil emas 6 oyda chiqib ketsin deb niyat qiluvdim shunaqa xudodan tilab.
Xalqaro jamoatchilikning Xayrulla Hamidov taqdiridan xavotiri.
Xalqaro amnistiya tashkiloti Xayrulla Hamidovning hibsga olinishidan xavotir bildirib, jurnalistning darhol ozod qilinishini so'ragandi.
That is of great concern because especially since he denied all the charges and you know it's there's very
Xayrulla Hamidov o'ziga qo'yilgan ayblarni mutlaq inkor qilib turgani holda uning 6 yillik jazoga hukm etilishi bizni qattiq xavotirga soldi. U diniy erkinlik haqidagi o'z huquqlaridan foydalangani uchun jazoga tortilgani aytildi. Yotgani bois biz uning ozodlikdan mahrum qilingandan jiddiy tashvishdamiz. Deganda Xalqaro amnistiya tashkiloti rasmiysi Meyse Veshirding ozodlik bilan suhbatda. Qarorgohi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ham Xayrulla Hamidovni 6 yilga ozodlikdan mahrum etish haqidagi sud hukmini keskin qoraladi.
Biz Xayrulla Hamidovning ishini kuzatib kelyapmiz. Bunday hukm bizni larzaga soldi. Biz buni adolatsiz hukm deb hisoblaymiz. Xayrulla juda yaxshi jurnalist, radio jurnalist. O'zbekiston rasmiylari jurnalistning mamlakatdagi ijtimoiy va boshqa muammolar haqida gapirishini xohlamadi. Biz sud qarorini qoralaymiz.
Deganda chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bosh muharriri Jillil Lordi. Xayrulla Hamidovning qamalishini shuningdek Human Rights Watch, diniy erkinliklarni himoya qiluvchi xalqaro forum 8 kabi boshqa bir qator xalqaro tashkilotlar ham keskin qoraladilar.
Xayrullaning ozodlikka chiqishiga bo'lgan umid uchqunlari so'nganicha yo'q.
Qamoqxonaga borib, o'g'li bilan uchrashib qaytgan Muqaddas aya hanuz o'g'lining ozodlikka chiqishini kutib yashayapti.
Qiziltepa 47-chi zonada borib ko'rdim. Mo'rinishlari yaxshi, xudoga shukr, ishlab yuribdi, zakovatlar qilib, o'sha yerda ham ijod qilyotibman dedi. Ko'rsatuvlar qilib Bo'lni o'zini ijodi bilan shug'ullanib yurgan ekan, ana klub degan joyda ishlayotgan ekan. Ijod dedi, ishlab yotibman, o'shalarni anaqasini oqlab dedi. Zakovat ham tuzuvapti bizda, tadbir har kuni deyapti. Mana endi konsert qilishar ekan, kino, pino, balobatda. O'zini ishi bo'yicha ijobda yozish, chizish uniki. Yaxshi endi xudo xolisi yengillik bo'lib qoladi, yengilgacha dedi. Endi kim biladi, inshaalloh o'shalarga nisob bersin, tepadagilarga xudoya xudovonda deb o'tiribmiz. Kechirim xatlari ham yozgan, xudo xolisi amalga oshib qolar. Qilmagan anaqasi kechirim xatlari ham yozgan dodamizga, prezidentga. Ularga ham afv etilsin deyilgan ekan, shuni poylab o'tiribmiz.
Muqaddas ayaga ko'ra Xayrulla hatto qamoqda ham o'z ishini davom ettiryapti. Xayrullaning o'zbeklarga nima bo'ldi degan she'ri esa hanuz qo'lma-qo'l o'qiyapti.
Bilmaydi, haqqin talab qilish bilmaydi. O'zbeklarga nima bo'lyapti? Qodirini sotgani yetmay, Behbudiyni otgani yetmay, bugun qo'ymas yaxshini tutmay, o'zbeklarga nima bo'lyapti? O'zbeklarga nima bo'lyapti?
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonini tayyorlash asnosida biz O'zbekistonda shu yil ilk bor jamoatchilik qulog'iga tushgan shohidiylar deb taqdim qilinayotgan yangi diniy oqim haqidagi ma'lumotlarni o'rganishga urinib ko'rdik. Dekabr oyi avvalida Andijon viloyatida 19 kishi shu diniy oqimga a'zolikda ayblanib, 2 yildan 6 yilga qadar ozodlikdan mahrum qilindi. O'zbekistonda yillardan buyon dindorlarning peshonasiga tamg'a qilib urilayotgan taqiqlangan diniy oqimlar soni anchagina. O'zbekiston sudi ana shu oqimlar safiga qo'shayotgan shohidiylar jamoati qanday jamoat? Aslida bormi u yoki yo'qmi? Andijondagi sudlovning ortida nima bor? Bu yillardan buyon inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari xavotirga sabab bo'layotgan dindorlarga qarshi repressiyaning davomimi? Yoki agar bu guruh mavjud bo'lsa, undan o'zbekistonliklarga tahdid bormi? Ana shu savollarga imkon qadar javob topishga urinib ko'rdik. Shu yil noyabr oyining 1-chi haftasida Andijonning Jalabek mavzesida mahalliy imomlardan biri Habibulla Karimov olamdan o'tdi, deya xabar qildi Ozodlik bilan suhbatda andijonlik huquq faoli va shohidiylar degan oqim mavjudligi-yu unda ayblanib 19 kishi qamalgani haqida xabar bergan yagona manba Sayjahon Zaynobiddinov. Zaynobiddinovga ko'ra, bu kishi o'z vaqtida Qur'onni o'zbek tiliga o'girgan ulamo bo'lgan va o'z mustaqil tarjimasini u kishi Qur'ondan ma'ruf deb atagan.
Qur'ondan ma'ruf degan kitobi bor bo'lardi. O'zbekchiga tarjima qilgan Habibullo, ular endi Habibullo Nabi deyisharkan, bu endi payg'ambar deganida. Bu ham dastavernik sizga mana informatsiya. Nimaga ko'mdirishmadi qabristonga, 1-2 kun turib qoldi jasad. Ruxsat erishmadi bu munofiq, bu deb xullas kalom janoza o'qilmagan, u bu deb noyabrda boshlari dedi, 1-chi haftasi dedi. Bular hozir endi Andijonga qo'shilib ketgan shaharga, avval Jalavekslar deymizda hozir ham, Jalavekdan. Endi shaharlardan ham bor, mana shaharda yer-yerlardan ham bor. Bitta ikkitalar, endi ko'pchiligi shu Jalabeydan.
Qur'ondan ma'ruf nomli kitob atrofida birlashgan kichikkina davra esa O'zbekistondagi an'anaviy yo'l, Hanafiy mazhabida taqiqlangan ba'zi amallarni o'z ichiga olgan ayricha yo'lda ibodatni boshlagan deydi Sayjahon Zaynobiddinov. Hozircha biror bir axborot vositasi bilan suhbatga rozi bo'lmagan, ammo huquq faoli bilan suhbatlashgan jamoat vakillari so'zlariga tayanib.
Lekin mana haligi rasmiy manbalardan o'rganganim yo'q buni. Faqat o'zlarining suhbatlaridan o'rgandim. Radikal bir nimalari yo'q. Suhbatda ham ancha haligi sizni ham fikringizni hurmat qiladigan, keyin-keyin o'zini nimasini ham, pozitsiyasini ham argumentirovni tushuntiradigan odamlarda haligi. Masalan, Qur'ondan ma'ruf degan kitob yozilgan ekan, shu haqda so'radim. Biz to'g'ri dedi, biz faqat Qur'ondagi nimalarga amal qilamiz deyapti endi yozuvlarga. Mana misol uchun men aroq ichish mumkin ekan u desam, Qur'onda aroq ichishni misol uchun taqiqlamagan, mos bo'lmasdan ichsa bo'laveradi deganda nima qilyapti-da bular? Aniq mas qiladigan narsa juda ko'p deyapti-da. Shuning uchun ular ham boshqa ovqatlar qatorida me'yor bilan ehtimol qilsa bo'laveradi deb menga tushuntirishdi.
Sayjahon Zaynobiddinovning so'zlaridan endilikda marhum Imom Habibulla Karimov tegrasida yig'ilgan davra keyinchalik alohida jamoatga aylangan va bu jamoatga a'zo bo'lishning tartibi ishlab chiqilgan.
Qasam ichish urfi bor ekan, 5ta nimasi bor ekan. Birinchisi shu Allohga iymon keltirish va unga keltirmaslik. Ikkinchisi o'g'irlik qilmaslik, birona haqiga xiyonat qilmaslik. Uchinchisi demak nohaqdan odam o'ldirmaslik. To'rinchisi demak zinokorlik qilmaslik va oxirgisi tuhmat qilmaslik. Bu bor narsa bularni o'zlaridan ham so'radim.
Huvvoli so'zlari mazmunidan o'zlarini shohidiylar deb atay boshlagandan keyin bu davran O'zbekiston huquq tartibot idoralari taqiqlangan diniy jamoa deb ayblay boshlaganlar.
Bularni ana shu aynan shu jamoa deb aybdor qilyapti endi davlat bularni. Lekin bular o'zlari ham tan olishyapti, shunaqa nimasi bor ekan.
Bularda bor a'zosi shu 25 kishi ekan xolosmi?
Yo'q, bularda ayollarga tegilmagan. Ayollar ham lekin nimaga tortilgan edi? Tergovga. Bularga endi 244.2 degan moddamiz bor-ku, shu qo'yilgan asosan ko'pchiligiga taqiqlangan tashkilotlarni tuzish, qatnashish shu ayblov shu.
Andijonlik huquq faoli Sayjahon Zaynobiddinovga ko'ra, shohidiylar deb atalayotgan bu jamoadan 2005 yil Andijon voqealarini uyushtirishda ayblangan akromiylar kabi bir oqimning o'sib chiqishidan tashvish qilgan viloyat huquq tartibot idoralari ularning payini qirqishga kirishdilar. Jami tergovga tortilgan 25 kishidan 19 nafari 2 yildan 6 yilgacha bo'lgan qamoq jazosiga tortilgan. Shu tariqa O'zbekistonda mayitni kafansiz ko'mish, namozni o'zbek tilida o'qish, oqmatoga o'ng qo'lni qo'yib qasamiyot qilish, xullas xorij kinofilmlarida ko'rsatiladigan yashirin sektorlarda bo'ladigan kabi ichki qonuniyatlarni ishlab chiqib, unga og'ishmay amal qiladigan bir jamoa, shohidlar jamoasi paydo bo'lgan. Paydo bo'lganiga ham ancha bo'lgan va go'yoki shu vaqtga qadar yashirin faoliyat olib borgan hamda jamoat vakili bo'lgan ota-bola o'rtasida chiqqan nizodan so'ng bu guruh O'zbekiston huquq-tartibot idoralari nazariga tushgan. Bu xabarni aytayotgan o'zbekistonlik yagona manba Sayidjahon Zaynobiddinov afsuski faqat u bilangina suhbatlashishga rozi bo'lgan shohidlar bilan suhbatlashish imkoni yo'q ekanini aytdi. Andijon viloyat jinoyatchilar sudi esa biror ma'lumot berishdan bosh tortdi. Ammo shohidlar degan oqim mavjudligi va Andijon shahar hokimligi bu guruhga qarshi ogoh bo'lish haqida mahalla imomlaridan tortib oqsoqollari va fuqarolar yig'inlari rahbarlariga ham uqtirgani haqidagi ma'lumotni shahardagi mahalla fuqarolar yig'ini raislaridan biri ovozini yozib olmasligimiz sharti bilan tasdiqladi. Bu kishining so'zlariga ko'ra, Andijon shahrining Jalabek mavzesida shohidlar oqimiga a'zolikda gumonlanib hibsga olingan erkaklar safida bo'lgan 3 ayol hanuz hibsda. Ammo bu kishi ham oqimga mansublikda ayblangan va gumonlangan kishilarning shaxsiga oid ma'lumotlarni bermadi. U kishi shohidlardanman degan biror bir kishini uchratmagan ekan. Aslida shunday oqim haqida eshitganmisiz degan savol bilan bog'langanimiz andijonlik tanigan bilgan tinglovchilarimiz hokimiyat yig'inidagi ogohlantiruvdan tashqari biror joyda bu haqda eshitmaganini aytmoqdalar. Xususan Andijon shahrining shohidlar oqimi paydo bo'lgan deya taqdim etilgan Jalabek mavzesiga kunda shunda qatnab turadigan andijonlik suhbatdoshlarimizdan biri Ozodlik bilan suhbatda bu mavzega undagi hovli joylar mening hovlimdan ko'rinib turadigan darajada yaqin yashayman der ekan shunday dedi.
Mahalladan nechta metr desam bo'ladi? Bir 8 metr kelmaydi. Biz unaqa gapni eshitganimiz yo'q. Eshitsak shunaqa ekan, shunaqa bo'lgan, shu yig'ilishar ekan deb bilardik-da. Endi nimagadir shunaqada endi. Hozir yangi-yangilari shunaqa deb nomlayapti-da endi. Akramiy Shohobiy qizilolar qolmadi. Nimadir shunaqa qilib gapirishyapti-da endi.
Bu tinglovchimiz shu o'rinda O'zbekistonda tarqalayapti va jamiyatga tahdid solyapti deyilayotgan bu kabi diniy oqimlar haqidagi ma'lumotlarga shubha bilan qarashini so'zladi va o'z kuzatuvlarini ham tilga oldi.
Chunki yo'lda, masalan, men aniq bilaman, vahobiylar ham yo'q edi. Men vahobiylarni necha marta bu qildim. Men vahobiyman demadi-da biro. Vahobiy, shohobiy deb qanchasini qancha tergov qildi, boshqa qildi. Pullar ham chet eldan dedi. Bunaqa narsalar chiqmadi-da, bunaqa narsani bilmadi-da.
Hizb ut-Tahrirda men hizb ut-Tahrirman deganini ko'rganmisiz?
Ko'rganman uni. Men hizb ut-Tahrirman deb varaqa tarqatganini men ko'rganman.
Vahobiyni Akromiy degandachi?
Akromiyni ham ko'rganim yo'q. Keyin ashu moy voqiyasidan 10-chi moydan keyin chiqdi bu gap. O'zingiz bilasiz, bu nima shu jin deb bir narsasi ashu palonchi deb nom qo'yib yuboribdi endi odamlar. Tushunib bo'lmaydi qon bir siyosat yurgizilyapti endi hozir.
Andijonlik suhbatdoshimiz fikrlari edi. To'qqiz kishi panjara ortiga tashlangan shohidlar nomli taqiqlangan diniy oqimga a'zo kishilarni yuzma-yuz ko'rgan Sayidjahon Zaynobiddinovdan boshqa faqatgina bir kishini topa oldik. Bu O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bo'ldi.
Endi ular bilan o'sha 2 yil oldin bir suhbatlashganimizda ular suhbatda aytishganki, bizga biz faqat Qur'onga amal qilamiz. Qur'onda nima kelgan bo'lsa, shundan boshqasiga o'tmaymiz deb Qur'onni o'zlaricha ta'vil, tafsir qilishib, o'sha ko'pchilik ulamolar, to'rt mazhab egalari qilgan tafsirdan boshqacha, o'zgacha tafsirlar qilishib gapirishganda biz aytganmizki, xo'p, Qur'onni sizlar sal boshqacha tafsir qilyapsizlar. Uning ustiga juda ko'p narsalar Qur'onda yo'q, hadisda bor. Hadisdan olamiz ba'zi narsalarni desek, ya biz hadis olmaymiz, hadisga amal qilmaymiz, biz Qur'onga amal qilamiz deyishgan. Qur'onda janoza yo'q, janoza o'qilish kerak emas. Qur'onda kafanlash yo'q, kafanlash kerak emas. Qur'onda o'likni yuvish yo'q, o'likni yuvmaymiz. Shunday bo'lsa, kiyim bilan ko'mib qo'yamiz deb bittalari o'sha onasini shunday kiyim bilan ko'mib qo'ygan ekan. Ana shundan keyin men ularga savol berdimki, hadisni tan olmaysizlarmi dedim, yo tan olmaymiz, bizga faqat Qur'on bo'lsa bo'ldi. Mana endi bo'lmasa shu yerda nuqta qo'yamiz. Qur'onga ishansa-yu hadisni inkor qilsa, u musulmon bo'lmaydi, iymondan chiqadi. Endi sizlar bilan gaplashmasak ham bo'lar ekan. Agar Qur'onni ham hadisni ham tan olganlaringda, ijmo qiyos shu musulmonchilikni hamma arkonini tan olganlaringda sizlar bilan bahs munozara qilsak bo'lardi deb nuqta qo'yib ketaverganmiz. Keyin hech qanaqa sado, hech qanaqa Bular to'g'risida ma'lumot eshitmadik. Men hozir sizdan eshitib turibman. O'shalarmi yo boshqalarmi? Shunaqa qanalib turgan gapni mana endi eshityapman.
Unda odamlar sizlar kechirib gapingizni bo'ldim. Siz qanday xabar topgansiz bular haqida va ular ko'pchilikmidi o'sha paytda?
Diniy idoramiz rahbariyati o'sha diniy qo'mitadan bizga nima bo'lganda ko'rsatma bo'lgan. Shunaqa oqim chiqdi, borib bahs munozara qilinglarchi. Ular qanaqa ekan? Ularga to'g'ri yo'l ko'rsatib kelinglar degan. Shuning uchun biz borganmiz. Rahbariyatni ko'rsatmasi bilan borganmiz-da. Biz bilmasdik bo'lmasa, eshitmagan ular hali unchalik keng yoyilmagan edi. Boribdi-yu bularga o'xshaganlar. Masalan, Shohid emas-u, haligi Qur'onni o'zbekcha o'qish kerak, Qur'on nima, namozda ham o'zbekcha o'qish kerak degan toifalar chiqqan edi.
Namoz o'zbekcha o'qish kerak degandek, ichidagi suralarni ham o'zbekcha o'qishadimi? Namozni ichiga.
Ha, hammasini o'zbekcha o'qish kerak. Tarjimasini o'qish kerak. Arabchani o'qish kerak emas. Arabchani arablar o'qisin. Hamma millat o'zining tilida o'qish kerak degan bir nazariyani bular olg'a surishgan.
Mana hozirgi ma'lumotlarda ham shu narsa kelyapti-da, namozni o'zbekcha o'qish kerak. Haliki bir oq matoga o'ng qo'lini qo'yib, ikkita guvoh bilan imom oldida qasam ichish degan qoidalari bor ekanmish. Hozir eshitishimiz.
Ha.
Bormidi?
Hozir esimda yo'q-u, lekin ancha shunaqa bizni haligi an'anaviy Hanafi mazhabimiz, hatto boshqa mazhablarga ham to'g'ri kelmaydigan juda ko'p o'zlariga qoidalar chiqarishib olgan. Shuning uchun biz ularni to'g'ri yo'lga solmoqchi bo'ldik, da'vat qildik. Adashmanglar, baribir biz sizlarni bu nimalaringni ko'pchilik qabul qilmaydi, oddiy musulmon ham qabul qilmaydi. Chunki o'rganib kelgan ota-bobosidan tortib, mana shu musulmonchilikni Hanafi mazhabda Qur'on, hadis, ijmo, qiyos asosida amal qilib kelishgan. Sizlarni hech kim qabul qilmaydi desak ham, yo biz hech kim qabul qilmasa ham, ozchilik bo'lsak ham, biz mana shu Qur'ondan tashqari chiqmaymiz. Payg'ambarni Xudo shu Qur'onni yetkazib bergan deb jo'natgan. Qur'onni yetkazib berdimi, omonatni ado qildi payg'ambarni deb o'zlaricha mana shunaqa aqidalar qilishib olganda ular.
Endi domla, mana hozir ular 19 kishi shu shohidlikda ayblanib qamalibdi. Endi siz qanday munosabat bildirasiz ularni? Masalan, bular 159.
Endi men uni ularga nima deb qo'ygan?
159-chi modda bilan shu konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz va taqiqlangan diniy ekstremistik separatistik tashkilot.
Endi bilmadik, isbotlangan bo'lsa qilishgandir, isbotlanmagan bo'lsa qila olmaydi-ku. Biror bekordan bekor 159-chi moddani qo'yib qo'ymaydi-ku. Undan meni endi xabarim yo'q, mana sizdan eshityapman.
Lekin o'zingizcha mana
xabarim yo'q mana.
Borib tanishib suhbatlashib kelgan ekansiz. Ulardan bir jamoatchilikka xavf bormidi?
Diniy tomondan bor edi, chunki chalg'ityapti-da odamlarni. O'sha mahallasidagilar ham haligi janozasiz ko'morsa, kafanlamasa, yuvmasa, mahallada ajralib qoladi. Bundan tashqari boshqalarga ham ta'sir o'tkazishi diniy tomondan bor edi. Men siyosiy tomonini izlay ko'rganim yo'q uni hech qanday nimasini. Lekin diniy tomondan chalg'itadi. Bu narsalar islom dinida shunaqa noto'g'ri ishni ko'rganda to'g'irlab qo'yiladi deganda payg'ambarimiz alayhissalom noshariy harakat qilayotgan bo'lsa, munkar ishni qilayotgan bo'lsa, qo'llaring bilan qaytaringlar, bo'lmasa so'zlaring bilan, juda bo'lmasa dillaring bilan degan ko'rsatmalar bor. Shuning uchun biz eshitdikmi, uni qaytarib qo'yishimiz, hech kim aytmasa ham qaytarishimiz kerak-da biz.
Lekin endi qaytarishga urindinglar, qaytmadi. Lekin islomda zo'rlik yo'q-a. Ular masalan qaytishni istamaydi.
Ha, shuning uchun biz aytdik, agar sizlar ana shu Qur'ondan boshqasi amal qilmaymiz deb hadis sanamasalaring, unda biz muzokarani to'xtatamiz deb ketarganmiz.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. Shu tariqa O'zbekistonda o'zlarga mayitni kafansiz ko'mish mumkin, mast qilmaydigan miqdorda aroq ichish mumkin, namozni o'zbek tilida o'qish kerak deyilgani kabi fatvolarni chiqarib olgani aytilayotgan musulmonlar shohidiylar guruhi haqida faqat mana shu ma'lumotlarni topa oldik xolos. Ochiq aytish kerak, shuncha suhbatlardan so'ng ham bu guruh haqida aniq tasavvur shakllanmadi va hali eshitganingizdek, hozircha faqat rasmiylar va birgina huquq faoli tilga olayotgan bu guruh haqida Andijon shahrining Jalabek mavzesida ham tuzuq quruq ma'lumot ola olmadik. Ammo bu xabar ortidan suhbatlashganimiz andijonliklarning aksariyatida shohidiylar degan oqim ortidan qamalgan 19 kishilik guruh O'zbekiston hukumatining yillar davomida dindorlarga nisbatan davom etib kelayotgan repressiyasining navbatdagi qurbonimikin degan xavotirlar borligiga guvoh bo'ldik. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soniga hozircha mana shular. Tinglaganingiz eshitirishimiz matni esa internetdagi veb saytimizda www.ozodlik.org. Agar bu haqda sizda biror bir ma'lumotlar bo'lsa, marhamat bizga yo'llang yoxud internetdagi veb saytimizda bu xususda sharh qoldirishingiz mumkin. Fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.